Палітыкаў вызваліць Мікалая Аўтуховіча і ягоных калегаў Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенку. Нагадаем, што 16 ліпеня Мікалай Аўтуховіч спыніў сваю трохмесячную галадоўку пратэсту.
Ігар Карней з аглядам акцыі салідарнасці. Радыё Маратон Свабоды, адзін дзень палітвязня. Сёння на нашых хвалях радыё Маратон адзін дзень палітвязня. Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За 2 гады зняволення з Александрам Фёдаравым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Канстанцін Уланаў на волі. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі.
Радыё Маратон Свабоды, адзін дзень палітвязня, нагадаю, у пражскай студыі Ганна Соус і Алена Радкевіч. І сёння ў Вене на паседжанні пастаяннай рады АБСЕ была агучная заява Еўразвязу датычная сітуацыі ў Беларусі. У ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека, а таксама называецца неапраўдана жорсткім прысуд Арцёму Дубскаму, якога праваабарончая арганізацыя Міжнародная амністыя прылічыла сёлета да вязняў сумлення. Ганна ўжо знаёміла вас з гэтай заявай. Я яшчэ раз яе нагадваю, таму што зараз мы раскажам пра Арцёма Дубскага. Актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага трымаюць у камеры бабруйскага следчага ізалятара. Паплечнікі сёння перадалі яму рэчы і харчы. Адвакатка падрыхтавала разам з ім заяву на прысуд. 7 ліпеня, нагадаю, Арцёма Дубскага пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Ён з'ехаў у краіну без дазволу інспектара.
Маці Артёма, Алена Дубская, на утульнай кухні прыватнага дома распавіла, што пасялілася тут з гадавалым Артёмкам 21 год таму. Бабуля Алены падарыла ёй сваю хату пасля таго, як яна сышла з маленькім сынам ад мужа. З цягам часу тую хатку перарабілі ў лазню, а на яе месцы збудавалі новы дом. У прыватным доме на вуліцы Дзяжынскага, якая нагадвае звычайную вясковую вуліцу, ёсць прыродны газ, каналізацыя, ванны пакой. Алена патлумачыла з усмешкай, што гэта ўсё зрабіў яе любімы мужчына. Так яна называе свайго грамадзянскага мужа. Алена кажа, што раней ён не шанцавала з мужчынамі. Калі Артёмка меўся пайсці ў першую клясу, яна вырашыла, што хлопчыку патрэбна мужчынскае выхаванне. І вырашыла пабрацца шлюбам з чалавекам, якога пакахала і з якім ёй падавалася, яны былі б шчаслівыя разам. Алена кажа, што той у апошні момант сказаў, што не гатовы да такой адказнасці і з'ехаў. Алена нарадзіла дачку Алесю і адна стала выхоўваць ужо 2 дзяцей. Алеся цяпер скончыла 9 клясаў. Яна кажа, што сябры і аднакласнікі выказвалі ёй спачуванне.
Они все сочувствуют, конечно. Никто не осуждает, все понимают, даже за, что он сел за политику. Не за драку, за воровство, там что-то такое вот.
Алена кажа, што Артём яшчэ ў дзяцінстве вельмі абураўся, калі бачыў несправедлівасць. Яна прыгадала, што калі ў Асіповічах з'явілася першая гімназія, туды быў вельмі высокі конкурс. Яе сын у 6 гадоў набраў найвышэйшы бал і поступил у першую клясу.
С детства, можно сказать, у него уже заранее проявлялся характер. Он уже 3-4-5 лет. Кто-то его звонит, но по телефону он пан Дубский слушает.
Асіповічы – город вайскоўцаў. Маленькага Артёма мама аднойчы павяла на парад, і хлопчык быў вельмі ўражаны. І он стаў прасіць маму, каб та яму пашыла вайсковую куртачку.
Я же шыла все время, я даже подшила ему военные штанишки.
Я же весь час сама всю детям шила. Вот Артёму шортики, курточку, пилетки с камуфляжной тканины. Ему так все это подобалось. И он хотел быть вайскоўцаў, але не прайшоў потым комиссию.
И вот за этого не нельзя.
Алена прыгадала, што ў 4 класе Артём упаў азарэляў і зламаў пазванок. Хлопчык на некалькі месяцаў апынуўся ў ложку. Вось тады ён пачаў шмат чытаць.
Фантастыку ён чытаў. Фантастыка ўсё ў него такое.
Чытаў у асноўным фантастыку. Я гляжу, што ўжо 3 гадзіны ночы, а ў яго святло. Кажу, ты што, выключай зараз жа. Дык ён што думаў, чытаў пад коўдрай з ліхтарыкам. Я тады кнігі толькі і насіла яму з бібліятэкі.
Браў, ну, у нас здесь было на бібліятэкі.
Алена Дубская цяпер шкадуе, што забрала Артёма з гімназіі. У чацвёртай класе у яго быў канфлікт з настаўніцай нямецкай мовы.
Она была не права там в чём-то, і он стал, ну, даказваць.
Вось ён ёй там нешта сказаў, за некага заступіўся. А яна ж яшчэ і класная ў іх была, выклікала мяне і кажа: «Вон яго, я не хачу, каб ён быў у маім класе». А я тады павінна была не забіраць дакументы ў звычайную школу, а стаяць на сваім і абараняць сына.
Ну, неправільна мы зрабілі, да.
На стале ў талерцы хвораст. Яго напякла Алеся. Дзяўчына любіць нешта згатаваць сама. Яна прыгадала, што раней сварылася з Артёмам з-за сваіх бліноў.
Каврышку печёт, блінчыкі, ну, абалденна вкусныя. Так Артём, Алеська, ну, спекена, мама, я не успеваю, ну, он уже съел.
Я не успеваю тарелку напечь, он уже их все съел.
Так я, ну, пускай съел.
Алена Дубская кажа, што Артём ніколі не прасіў яе, як іншыя дзеці, набыць яму джынсы ці красоўкі.
Все сам. Он как-то где-то, ну, кому-то что-то, ну, починит, что-то кому-то, ну, привезет.
Все сам. У его голова на конт компьютеров. И он кому-нибудь нечто зробить и отримает якую копейку. Телефон мобильный сам себе набыл. Одень так само. Бывает попросить пятерку. Але ён и даст. У гэтым сэнсе самостойны.
Сам.
Алена Дубская кажа, асабліва яе крыўдзіць тое, што Артёма па БТ абвінавачваюць у тым, чаго ніколі не было. Яе сын не паліць, не ўжывае алкаголь. Яна паказала свой маленькі утульны гарод і садочак. Алена кажа, што Артём не захапляецца садовымі працамі, але робіць тут цяжкую фізічную працу, каб дапамагчы маці. Цяпер у Артёмавым пакоі жыве Алеся. Яна зрабіла сэрцайка з фотаздымкаў, дзе яна разам з Артёмам і мамай. На сцяне у рамках іконы, якія вышыла крыжыкам бабуля. У палісадніку кветкі і бульба. Алена патлумачыла, што адмыслова ўсё размеркавала, каб гародніну не так было бачна. Хрызантэмы яна пасадзіла пад яблынямі, лілеі расквітнелі і закрылі сабой не такую прыгожую бульбу. Пакуль мы размаўлялі, быў чуваць сабачы брэх. Алена кажа, што гэтыя два сабакі – іхныя ахоўнікі. І дадала, што ў яе ўсё, як і ва ўсіх. Яна лічыць, што яе сын сам абраў свой шлях, і яна перашкаджаць яму не будзе. Толькі часам бывае непакоіцца, калі ад яго не прыходзяць лісты, ці раптам БТ дэманструе чарговы фільм пра небяспеку, якую нясуць грамадству дзяўчаты і хлопцы з маладога фронту.
Рассказывала Любовь Лунёва у эфиры «Радио Маратон Свободы. Один день политвязя» у Праской студии Алена Радкевича и Ганна Сойс. Дарыша, Ганна, я памятаю, что Артём Дубский у весну после вызволения из изолятора был гостем «Ночной свободы», якую вы вели тады.
Ну так, я размаўляла з ім літаральна праз гадзіну пасля вызвалення. Ён тады быў вызвалены пад падпіску пра нявыезд. Ён тады знаходзіўся на вакзале. Я запыталася яго пра інцыдэнт, пра які ён пісаў у лісце з турмы, пра тое, што яго збілі ў бабруйскім следчым ізалятары. Дарэчы, ён і цяпер знаходзіцца ў бабруйскім следчым ізалятары. І я прапаную зараз паслухаць запіс з архіваў «Свабоды».
Вот, ну, там лечо, это такая звичайная речь, ее практикуют. Справа тем, что ранее трума была так званая зеленая, то есть там керовали, если можно так выразиться, зеки, значит, а зараз ее забили такую показальную червоную труму. Вот, сенс в том, что, начиная от тех, что позавешивали все краты, то бок, ну, ніякі нічым не можна кантактаваць з свабодай. І сканчуючы тым, што праз біццё можна, скажам, перадаць інфармацію толькі праз свайго адваката ці праз чалавека, які выходзіць на волю. Вось так і атрымалася. Перадаў інфу праз чалавека, які выходзіць на волю, і ён адправіўся. Ось тому, што з біццё там, ну, кантактаваць регулярна.
А ўвогуле, які былі умовы ў бабруйскім следчым ізалятары? Колькі чалавек было ў камеры, якое было харчаванне, стаўленне персоналу?
Ну, я зразумеў. Значит, это было чалавек 17, до 21 доходило. На той момент, калі мяне выводзілі з камеры, было якраз 21 чалавек, привезлі на наш хлопца з управляючай калоніі. Ось. Таму было 21 чалавек. Ну, скажем так, усім хапала, спалі на трохярусных койках. Калі не хапала, то ўжо натягвалі простыню. Ну, это было толькі 2-3 разы за ўвесь час.
Я нагадаю, гэта Артём Дубскі сказаў у інтэрв'ю Ганне Соўс 15 красавіка па выхадзе на свабоду пад падпіску аб нявыездзе. 7 ліпеня Дубскі быў зноў зняволены і цяпер знаходзіцца ўсё тым жа бабруйскім следчым ізалятары.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Адзін дзень палітвязня, радыёмаратон свабоды. У радыёмаратоне «Беларуская свабода» бяруць удзел нашы калегі з армянскай, узбэцкай, украінскай службаў. Вы пачуеце таксама голас забітай учора на паўночным Каўказе праваабаронцы з Чачэніі Наталі Эстэміравай. А на пытанне пра сучасных палітвязняў адказвае дырэктарка украінскай службы Ірына Халупа.
Всі українські політичні в'язні сьогодні на волі. Багато з них вже відійшли з того світу, повмирали, вони були літніми людьми. Деякі, такі як, скажімо, В'ячеслав Чорновіл, їх зустріла трагічна доля. Вони загинули за загадкових обставин. Справа до цих пір не розкрита повністю. Українські політичні в'язні, вони не знайшли своє місце у пострадянській Україні якоюсь мірою. Вони трагічне покоління і дехто пішов в політику, лише щоб з неї вийти пізніше. Дехто займається наукою, інші пишуть філософські трактати. Кожний по своєму шляху пішов. В Україні немає, скажімо, такого Вацлава Гавела або Нельсона Мандели. Люди, які відсиділи за свої принципи, за свої переконання і стали державними мужами у повному розумінні того слова. Ми робили деякі програми на цю тему і відповідей ми не знайшли. Щодо політичних в'язнів сьогодні, згідно з звітами таких правозахисних організацій, як Міжнародна амністія, в Україні на сьогоднішній день немає політичних в'язнів.
Директор Української служби Радіо Свобода Ірина Халупа. А зараз бліц-аналіз. Чому білоруські улади протягують репресії, не зважаючи навіть на поляпшення відносинів з Заходом і обвішену лібералізацію? Або причина тут у інертності репресивної машини? На гэта і інші питання Віталя Циганкова відказує політолог, головний редактор газети «Новий час» Олексій Кароль.
Чому усе ж білоруська влада при всіх сьогоднішніх тенденціях до лібералізації поліпшення відносин з Заходом не може поставити кінчаткову тлусту кропку у питаннях політв'язнів? Чому білоруська влада не може позбавитися від гэтай ноші, від гэтага відавочнага іміджавого такої проблеми і не поставити кропку, ще раз скажу, у гэтых всіх справах?
Поставити кропку для той системи, яка у нас існує, авторитарної системи на аскепку былої совєтської системи, це означало би почати чи випустити з-під контроля процес справжньої демократизації. З цієї кропки він би може початися, і ці опасення стримлюють владу. Я бачу тут три складники, властиві для цієї системи, на внутрішні потреби. Найперш тоє, каб демократичні активісти не розслаблялися. Каб демократичні активісти завтра не почали більш активно дійничати, ведаючи, що влада відступила і допустила слабину. А другий чинник – це саправды інерція механізму. Навіть не інерція механізму тиску, механізму репресій, а складник його існування. І він завжди у авторитарних, тоталітарних країнах має свій люфт свободи діянню. У тих межах агульним накірунку, які зададені зверху. Агульний накірунок зверху не мінявся. Сигнала «стоп» не було. І навіть коли б був сигнал «стоп», то певним чином цей механізм, ця умова його самозахавання, мусить тиснути наверх знизу, примушаючи його дійничати більш жорстко. І третій чинник, мені здається, це на внешній світ, у тим сенсі, що одна з основних умов, які завжди висовує верховна влада, це не ставте нам умов по нейкій там демократизації. І по сутності, ось гэты арышты, особливо Артема Дубского, бо це не прикрите політичне, мотивована присуд, вони виступають як індикатор терпімості Заходу до тих репресій, які відбуваються у Білорусі.
Тобок можна сказати, що влада протягує так звану політику узяття закладників, тільки на більш, скажімо, таким низьким зрівні, не Казулін, а Дубський.
Да, і з менш ярко вираженої політичної мотивації у справі Аутуховича, я маю на увазі. Але головним чином це так, це протяг той же, якби сигнал, що ми стоїмо твердо і маєте з нами справу з такими, якими ми є, тільки з нами.
Гэтак мяркує політолог, головний редактор газети «Новий час» Олексій Кароль, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Радуе маратон свабоды. Адзін дзень палітвязня.
Калі чалавек цалкам засяроджаны толькі на сваіх прыватных праблемах, яго вельмі мала цікавіць грамадскія справы, калі непасрэдна яго самаго не тычацца.
Сасудзіна ілі з чалавека, каторы ходзе па стражы, просто возьму прапіску, што ён знакомы з справамі, хаця б пайшоў сюды, ніхто не знакоміў.
Адзін дзень палітвязня. Радыё маратон свабоды.